Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia a spolu se mnou pořad Letem světem internetem. Dnes máme pátek 6. října 2017, já vás srdečně zdravím a vítám, no a pustíme se do toho. Jako první jsem pro vás připravila článek, který vyšel včera na serveru Zvědavé, a jehož titulek zní Skrytý smysl katalánského separatismu. Autorem článku je Igor Drus. Jak je vidět, otázka existence územní celistvosti Španělska je nyní nejistá. 1. října proběhlo referendum o nezávislosti hospodářsky významné a hustě osídlené části této země, Katalánska. Podle průzkumů veřejného mínění před referendem i podle výsledků uskutečněného hlasování převyšuje počet zastánců katalánského separatismu počet jeho odpůrců. Samozřejmě všechno v současném světě je propojeno. Možný rozpad tak velkého člena Evropské unie, jako je Španělsko, bude mít vliv na celou Evropskou unii, do jisté míry to ovlivní i zájmy Ruska v regionu. Někteří ruští pozorovatelé si pospíšili oznámit, že situace s katalánským povstáním proti Madridu je podobná se situací, kdy se Luhanská a Doněcká lidová republika LDLR vzbouřily proti Kyjevu. Proto říkají, měli bychom sympatizovat s Katalánci, ale v takovém případě by bylo moudré zjistit, jak se vůdcové katalánských nacionalistů staví k LDLR, čili k té Luhanské a Doněcké lidové republice a k Rusku. Lednovou rezoluci parlamentního shromáždění Rady Evropy PACE o Ukrajině a zprávu na jejímž základě byla přijata, připravil katalánský politik Xucla ze strany Konvergence a jednota, což je hlavní separatistická strana. V dokumentu je i takováto zajímavá pasáž. Je politováníhodné, že v průběhu rozhovorů ruský ministr zahraničí Lavrov řekl, že status Donbasu by měl být trvalý a že tento status by měl zahrnovat právo používat ruštinu na území Donbasu, právo na samostatné ekonomické vztahy s Ruskem, právo podílet se na jmenování státních zástupců a soudců, mít své vlastní donucovací orgány, včetně lidové milice a celou řadu věcí, které nejsou v souladu se souborem opatření pro realizaci minských dohod. Takže je jasné, že se tento prominentní katalánský separatistický politik staví velmi špatně k povstalcům Luhanské a Doněcké republiky a k Rusku, které je podporuje. Je to náhoda? Nikoliv. Nejedná se o náhodu, ale o hlubokou zákonitost. Podtitulek Nacionalismus pod kontrolou globalistů. Faktem je, že většina nacionalistických vůdců malých evropských národů jsou jen pěšáci sil, které představují globální síť řízení. Největší bankovní klany, nadnárodní korporace, silné mezinárodní sekty. Samozřejmě tito nacionalisté jsou rusofobní, protože jsou pod kontrolou globalistů, kteří kteří vytvářejí nový světový řád a, jak otevřeně řekl Břežinský, zaměření proti Rusku a na úkor Ruska. Globalizace obecně probíhá cestou partikularizace a fragmentace. Pro globální loutkáře je snazší integrovat malé země do jimi zamýšleného planetárního státu než velké státy. Proto byly v posledních desetiletích rozdrobeny velké státy Sovětský svaz, Jugoslávie, Súdán, Etiopie. De facto, i když ještě ne de jure, Sýrie, Irák a Libye byly také již roztříštěny. Většina nově vytvořených fragmentů těchto zemí se staly loutkami, které jsou extrémně závislé na USA a EU, NATO, Mezinárodním měnovém fondu, Světové bance a dalších západních centrech moci. Zdá se, že spiklenecká světová vláda aktivně iniciuje stejné procesy i v Evropské unii. Konec konců, aby evropské národy a státy přijaly místní byrokracii, musí být rozděleny do menších částí a pak začleněny do EU v podobě malých v uvozovkách států. Jen tak bude možné vytvořit plánovanou Evropu regionů. Velkou Británii bude například snadnější začlenit do EU jako Anglii, Wales, Skotsko a Severní Irsko. Dokonce lze předpokládat, že se političtí globalisté vědomě ztotožnili s Brexitem, aby vyprovokovali rozkol v zemi a po částech přičlenili k EU to, co se zdálo být nestravitelné jako celek. A nejde o slovutnou v uvozovkách konspirační teorii, z níž liberálové obvinují analytiky, kteří pochybují o pravdivosti propagandistických prohlášení bruselského výboru. Ne, takové věci již zaznívají z nejvyšší úrovně. Před několika měsíci španělský ministr zahraničí Alfonso Dastis zmínil nadcházející rozdělení Británie a poznamenal, že jeho země nevyužije práva veta, pokud by se Skotsko odtrhlo od Velké Británie a požádalo o členství v Evropské unii. Španělský ministr zahraničních věcí pochopitelně zmírnil toto prohlášení směřující fakticky proti územní celistvosti ostrova, neboť zároveň zdůraznil, že Španělsko nevítá procesy rozdělování v žádném z evropských států. Poznamenal, že Španělsko na rozdíl od Velké Británie vidí budoucnost Evropy v prohlubující se integraci. Nicméně podstatu věci to nemění. Podtitulek Ničením a chaosem k novému řádu. O tom, že skotský separatismus je úzce spjat s bruselskou byrokracií, hovoří také zarážející souběh následujících událostí. Dne 29. března Británie oficiálně zahájila proceduru vystoupení země z Evropské unie. Začátek Brexitu byl v parlamentu ohlášen premiérkou Terezou May a téměř ve stejný den hlasoval skotský parlament o uspořádání druhého referenda o nezávislosti země na Velké Británii. V září 2014 se ve Skotsku uskutečnilo podobné referendum, v němž přívrženci nezávislosti prohráli, nyní doufají, že vyhrají a své separatistické snahy urychlili v souvislosti s odchodem Spojeného království z EU. Takové souhry událostí nenastávají jen tak. Ironií osudu se některé velmi vlivné síly rozhodly, že celé Španělsko i s jeho národní byrokracií by mělo být rovněž rozdrobeno. Jistě, Španělsko nevyhlásilo svůj v uvozovkách Brexit, ale přesto zbytky národní suverenity brání jeho integraci do globálních struktur. Věčný princip rozděluj a panuj dosud nebyl překonán. Konglomerát malých provincií bude z centra světové říše snazší ovládnout než klastr velkých a napůl nezávislých satelitních států. Samozřejmě, V případě hypotetického rozpadu Španělska, Británie nebo Německa čekají Evropskou unii značné otřesy. Nicméně s pomocí takto uměle vyvolaného chaosu se EU stane ještě silnější, neboť se zbaví národní byrokracie velkých států a snáze tak absorbuje jejich malé ostatky. Nový řád nastolený skrze chaos je známá metoda globalistů. A není pochyb o tom, že takto aktualizovaná a posílená Evropská unie bude ještě více rusofobní, než byla dosud. V Rusku se uchytil mýtus, že EU může být jakousi protiváhou USA, že si uvědomí své vlastní zájmy a začne se družit s Ruskem. Minulý rok moji dobří přátelé projeli Evropskou unií se slovanským pořadem v uvozovkách. Skupina ruských vlasteneckých publicistů, veřejných osobností a politiků navštívila různé země regionu, pořádala tam konference, zádušní bohoslužby za duše bývalých významných osobností ruské emigrace, fóra na obranu tradičních hodnot a slovanské vzájemnosti, setkání představitelů zdravých evropských národních sil, vystupujících proti grimase nelidské globalizace. Tato mírová akce nalezla odezvu u celé řady evropských vlasteneckých sil, rovněž u některých německých vlastenců, kteří vidí Rusko jako stožár morálních sil a jsou rozhořčeni faktickou okupací Německa ze strany USA a jeho zaplavením vlnami migrantů pod dohledem Washingtonu. Ale když se iniciátoři slovanského pořadu rozhodli promluvit s vůdci autochtonního slovanského hnutí Německa, ničeho nedosáhli. Vedoucí představitelé hnutí lužických Srbů v Německu se od Rusů odtahovali, jak od ohně, jaká pak je tam slovanská vzájemnost? Ukázalo se, že jsou všichni na výplatní pásce strýčka Soroše a dalších struktur globalistů, vystupují za posílení Evropské unie, zadržování Ruska a podobné špinavosti v duchu sorosovštiny. Tento příklad také jasně ukazuje, že globalisté chtějí rozbít všechny velké národy, smíchat etnika, odličtit společnost. K tomu jednoduše zkorumpovali mnohá hnutí etnických menšin do morku kostí. Tradičně proruské se jeví národní hnutí hlavních národů Evropy, Francouzů, Němců, Španělů. Dokonce i mnoho polských nacionalistů, dříve naladěných rusofobně, šlo do sebe, uvědomili si zhoubnost globalizace a začali vystupovat na podporu Ruska, které se, ať je jakékoliv, snaží postavit vlně odosobnění národů, ničení jejich suverenity a křesťanské kultury. Podtitulek: Mediální manipulace prozrazují mnohé. Avšak malicherní v uvozovkách nacionalisté Evropy jsou již dlouho zaháčkováni u globalistů. Zdá se, že i ti z Katalánska. Za čí peníze jsou v Barceloně organizovány kolosální demonstrace? To je otázka. A ještě zajímavější otázka. Proč mají akce katalánských nacionalistů tak širokou publicitu v médiích? Ve sdělovacích prostředcích nejvíce globalistických a rusofobních? Sledoval jsem situaci s pokrytím událostí v Katalánsku na Rádio Svoboda, jehož provozovatelé, jak známo, přiznali, že jejich zřizovatelem je CIA. Podíval jsem se i na proamerické Deutsche Welle. Pravda, v případě Katalánska drží umírněný a neutrální tón. Přímé sympatie by způsobily skandál v Evropské unii. Nicméně všechny akce separatistů komentují tyto sdělovací prostředky globalizační propagandy velmi opatrně. Pro srovnání uvedu příklad, když před Majdanem, ale i po něm, mnohatisícové prorusky laděné křesťanské pochody lidí proudily z Kyjeva. objektivní v uvozovkách média jednoduše nic nezaznamenala. Stejně tak se snažila ignorovat proruské akce na Krymu z počátku roku 2014, kdy se poloostrov sloučil s Ruskem. Pokud si něčeho všimla, žádný neutrální tón neudržela. Ostře napadala ruské vlastence. Politologové často říkají, to, co není vidět v médiích, jakoby neexistovalo. Takže všichni tito svobodní v uvozovkách se pokoušeli odkázat ruské vlastence z Ukrajiny na okraj samotné existence a najednou katalánské separatisty ukazují živější než všechny žijící. Dělají to proto, aby se globalistům podařilo rozdrobit Španělsko, aby Španělsko nemohlo znovu povstat jako křesťanský evropský národ. Ve skutečnosti by se Španělsko, byť čistě teoreticky, mohlo obrodit do podoby impéria. Mohlo by se stát centrem spojeneckého konglomerátu držav, něco jako britské společenství národů, sjednocujícího bývalou říši španělské koruny od větší části Latinské Ameriky až po Filipíny. V důsledku toho by se španělský svět mohl stát po Číně a Indii třetím nejlidnatějším polostátním svazkem na této planetě a to je obrovská síla. Síla, která je v rozporu s plány globalistů vytvořit celoplanetární panství založené na neoliberální ideologii a okultismu. Aby se vyloučil takový scénář, musí být dnes Španělsko rozděleno. Pokud má být španělská hrozba eliminována, musel přijít tak říkajíc preventivní výstřel do hlavy. Separatismus se stal takovým výstřelem. Je zcela pravděpodobné, že od Španělska bude uměle odtržena i země Basků. Podtitulek: Vše bylo předem připraveno. Podle všeho byl tento proces naplánován dlouho dopředu. Počátky návratu katalánského separatismu na historickou scénu souvisejí s návratem španělské monarchie a s příchodem krále Juana Carlose I. k moci. Většinou je obnovení monarchie považováno za tradicionalistickou událost, za protiváhu k revoluci a sekularizaci křesťanství. Ale jak je známo, revoluce přicházejí nejen ze spodu, ale i zhora. Bez nadsázky lze říci, že se král Juan Carlos I. sám stal revolucí. Velmi toužil po mezinárodním uznání a očividně přesvědčil světovou oligarchii, aby mu toto uznání dala a souhlasila s jeho vládou výměnou za provedení revoluce zhora. Juan Carlos I. zařídil vše, za co svého času bojovali levicoví republikánští revolucionáři Španělska. Okamžitě po nástupu k moci dal velké pravomoci provinciím, čímž předurčil rozpad Španělska v blízké budoucnosti. V roce 1977 zrušil veškeré zákazy činnosti opozičních politických stran, včetně těch nejvíce liberálních, a na podzim téhož roku přiznal autonomii Baskicku a Katalánsku. Přitom k takové přímé podpoře separatismu nebyl nucen žádným konkrétním nacionalistickým hnutím. Všechna byla v té době zcela potlačena a neviditelná. Ne, k takovým destruktivním v uvozovkách reformám, jimiž podkopal svou vlastní moc, ho tlačily jisté všemocné nadnárodní kruhy. Nový král zapojil Španělsko do globální světové ekonomiky a do Evropské unie, čímž omezil jeho svrchovanost. Liberálního krále často chválí za růst ekonomiky při jeho vládě. V žádném případě však není dáno, že by se španělská ekonomika rozvíjela hůř bez jejího podřízení nadnárodním strukturám. Spíše by tomu bylo naopak. Juan Carlos I. také provedl faktické odkřesťanštění Španělska v uvozovkách měkkými metodami, za to mnohem efektivněji než španělští komunisté. Ano, za něho nebyly bourány žádné kostely ani nařizovány represe duchovních, ale náboženství a tehdy katolicismus byl stále ještě pevností křesťanské morálky, pohaněla všechna veřejná média a celý vzdělávací systém. Nyní je stav takový, že každý řádný kněz kostelní farnosti je ve vyšších a dokonce i ve středních vrstvách španělské společnosti považován skoro za blázna. Opuštěné kostely jsou hromadně zavírány, takže bourat je již není třeba. Dějí se i takovéto věci. Není to tak dávno, co v Madridu davy výtržníků z řad LGBT aktivistů znesvětili kostel, posmívali se jeho obráncům, některé z nich dokonce zbyli. Španělská mládež prošla úplným rozkladem za pomoci degenerativních vzdělávacích v uvozovkách programů ve školách a na univerzitách, stejně jako prostřednictvím liberální propagandy v médiích, v důsledku čehož téměř všichni mladí vítají legalizaci drog a zavedení homosexuálních v uvozovkách manželství. Ve výsledku je institut rodiny ve Španělsku, stejně jako v ostatních zemích Evropské unie, na pokraji zničení a porodnost klesá. Podtitulek: Omyly zastánců nezávislého Katalánska. Někteří ruští analytici uvádějí, že kořeny katalánského separatismu údajně spočívají v období na počátku 30. let 20. století, kdy se republikánské Španělsko, včetně Katalánska, paktovalo s Moskvou a proto, jak říkají, musí být Rusko přátelské ke katalánským separatistům. Je to prý dobře prošlapaná cesta, ospravedlňující sama sebe. Nicméně v té době se už Moskva těsně svázala s kyjevskými národními bolševiky, kteří jí plně podléhali a s jejím souhlasem přitom prováděli násilnou totální ukrajinizaci, jež ve svém měřítku dokonce překonala tu Juščenkovu či Porošenkovu. V té době věci dospěly do takového stádia, že úředník ukrajinského SSR mohl být uvězněn za to, že se odmítá učit ukrajinský jazyk. Tehdy národní ukrajinští komunisté se souhlasem Moskvy vytvořili administrativní aparát a stanovili hranice současné Ukrajiny. Moskva přiznala ukrajinské SSR i právo vystoupit ze svazového státu a dokonce jí dala členství v OSN. O tom dnes v Rusku málo kdo ví. Přitom ukrajinská SSR byla členem OSN a měla své ministerstvo zahraničních věcí. I dnešní kyjevští rusofobní diplomaté jsou zpravidla děti a vnuci pracovníků ministerstva zahraničních věcí ukrajinského sovětského svazu nebo sovětského svazu SSR, svazové sovětské republiky. S takovými pravomocemi ukrajinská SSR, stejně jako ostatní republiky, prostě nemohla neopustit Sovětský svaz při první příležitosti, která se jí zákonitě naskytla. Zákonité rovněž je, že následně se tyto republiky dostaly pod kontrolu globalistických center moci a staly se zcela rusofobními. Tak sovětské hrátky s nacionálními komunisty vedly ke katastrofálním vnitřním důsledkům, nemluvě o zahraničních souvislostech. Vzpomínám si, jak proti SSSR vystoupily režimy v Albánii a Jugoslávii. S největší pravděpodobností dokonce i v případě vítězství ve španělské občanské válce by se republikáni a katalánští nacionalisté nakonec postavili proti Moskvě. a tím spíše nyní. Katalánští separatisti, jak vidíme, se od počátku těší podpoře sil nepřátelských Rusku, včetně spekulanta Soroše. Samozřejmě i současný liberálně monarchistický režim ve Španělsku je rusofobní, ale přesto, pokud Španělsko zůstane integrálním státem, budou zde malé, ale přece jisté šance na návrat k nezávislé národní politice a tím i k přátelství s Ruskem. To je dáno nejen ekonomickými a politickými zájmy této země, ale také dlouhou historií poměrně dobrých rusko-španělských vztahů. Nicméně po rozbití Španělska už žádná taková šance nebude. V první polovině 20. století se staré křesťanské monarchie Evropy převrátily na Evropu mnohem méně tradičních a menších národních států. Přirozeně je následně pohltil Hitler a vedl proti Rusku. Nyní, 100 let po tomto revolučním tříštění, je Evropa rozdělena do ještě menších a protitradičních liberálních odštěpků, včetně katalánského pahýlu. Existuje značné riziko, že je opět zmanipulují a povedou proti Rusku. Soudím, že každý ruský vlastenec by měl podporovat celistvost a svrchovanost velkých národů Evropy a ne rozkladný separatismus. A teď ještě poznámka překladatele k tomuto článku. K závěrům autora zaměřeným na Rusko ještě poznamenejme, že zahájený proces rozpadu velkých evropských národů a jejich infikování alogenními imigranty povede k vytvoření národně a morálně odličtěné Evropy regionů, jak je nakonec v plánu agendy 2030. Povede k Evropě, v níž již nebude existovat žádný národně vlastenecký potenciál, schopný ubránit se totalitní nadvládě globální oligarchie. Regionální separatismus od tradičních národních států neznamená rozklad Evropské unie, ale právě naopak vytváří podmínky pro vznik budoucího evropského superstátu. Na to je třeba pomyslet, pokud by v někom hořelo rozhořčení nad hrubým potlačováním demokratického projevu vůle Katalánců ze strany španělské vlády a probouzely se v něm radostné pocity nad tím, jak to s tou naší jednotnou Evropou jde samo pěkně z kopce, nebo jak se její tupé a nesvorné politické elity nakonec sami navzájem požerou. V liberálním systému západního kapitalismu o podstatných věcech nerozhodují politici, ačkoliv si to často naivně myslí, ale mocní oligarchové skrytí před zraky veřejnosti i s jejich mozkovými trusty v pozadí. A tito elitní oligarchové vědí moc dobře, co dělají. A teď drobná informace k lithiu. Ze serveru týdeníkobčansképrávo.cz zpráva vyšla dnes. Lidé podávají trestní oznámení na Sobotku, Havlíčka a další za krádež lithia za biliony korun. Včera jsem podal trestní oznámení na Bohuslava Sobotku, ministra průmyslu Jiřího Havlíčka a další neznámé pachatele. Pokud nechceme, aby to odložili jako obvykle, musíme to podat všichni. Jedině tak je naděje, že se najdou čestní a zároveň odvážní policisté a státní zástupci, kteří se nebudou bát začít vyšetřovat. Proto vám v příloze posílám vzor trestního oznámení. Na místo oznamovatel napište svoje jméno, příjmení a datum narození a nahoru vpravo dopište, na který policejní útvar nebo státní zastupitelství to podáváte. Je to jedno, podejte to klidně na nejbližší policejní stanici v místě vašeho bydliště. Můžete to podat dvakrát na policii i na okresní či krajské státní zastupitelství. Je třeba to tam donést osobně do podatelny nebo poslat doporučeně poštou, e-mailem nestačí, pokud nemáte elektronický podpis. Čím více těchto trestních oznámení bude podáno, tím to bude mít větší váhu. Zabere vám to jen 10 minut času a 38 korun za poštovné. Tak se ničeho nebojte a podávejte trestní oznámení. Dále můžete psát, případně volat všem politikům, na které máte kontakt a žádat je, aby s tím něco dělali. Teď je před volbami, politici jsou mnohem ochotnější jednat s občany než jindy. Také se snažte, aby se informace o chystané krádeži lithia rozšířila ještě před volbami mezi veřejnost. Mluvte o tom se svými známými, přeposílejte e-maily, šiřte to na Facebooku a jiných sociálních sítích. Pokud máte své internetové stránky, dejte to tam. Do voleb zbývá jen 14 dní. Pokud zůstanou u moci zločinci z ČSSD a dalších vlastizrádných protinárodních stran, tak lithium za více než 3 biliony korun bude nenávratně ukradeno. To je větší škoda než kuponová privatizace, tunelování továren a bank v 90. letech, fotovoltaické elektrárny, církevní restituce a předražené dálnice a další státní zakázky dohromady. Málo kdo má představu o velikosti částky 3 biliony, pro představu by si za to každý Čech nad 18 let mohl koupit luxusní auto, případně autonomní dron e-Hank. Nebo by si každá česká rodina mohla koupit malý byt ve středně velkém městě či domek na vesnici. Tak si nenechte tyto peníze ukrást a dělejte všechno proto, abychom společně politické zločiny zastavili. Podepsán pod výzvou JUDr. Norbert Naxera. A pak jsou tam vzory těch trestních oznámení, čili vážení přátelé, můžete se podívat na server /2017/10/lidé/podávají/trestní/oznámení/na.html. Já osobně se domnívám, že trestní oznámení, pokud ho podá jednotlivec, tak to skutečně nemá žádný velký význam, ale pokud se najdou tisíce nebo desetitisíce lidí, kteří to podají, tak potom už to nebudou moci nechat být jen tak. Čili já osobně to udělám a vaše aktivita je zase na vás. A teď se podíváme na Parlamentní listy. Nejprve si přečteme článek ze 2. října, který má titulek Průzkum mešit ve Vídni. Více než třetina šíří nenávist. Historik a expert na islám Heiko Heiniš zpracoval studii pro Rakouský integrační fond, v rámci které zkoumal fungování několika mešit ve Vídni. Jeho zjištění jsou alarmující a zabývat se jimi hodlá také ministr zahraničí Sebastian Kurz. Jak Heiniš uvedl ve svém dnešním vystoupení v rádiu ORF, 6 ze 16 sledovaných mešit ve Vídni brání úspěšné integraci muslimů do rakouské společnosti. Deník Kronen Zeitung k tomuto zjištění renomovaného historika dodává, že po celé zemi funguje v současnosti asi 400 mešit, z nichž většinu provozuje turecko-islámská organizace ATIB. Islámské asociace Miligerus a bosenská komunita. Ve více než třetině sledovaných mešit imámové brojili proti hodnotám většinové společnosti a hlásali, že islám je třeba prosadit i silou. Studie se rovněž zabývá etnickým rozdělením věřících uvnitř mešit. Odděleně od sebe se tak v mešitách modlí Albánci, Bosňané, Turci či Arabové. Přičemž modlitby probíhají v drtivé většině případů v jejich jazycích. Kázání v němčině se děje jen zřídka. Upřednostňování jsou přitom často muži před ženami. uvádí studie. Dalším problémem je vedle samotného závadného obsahu kázání také financování mešit. Státní tajemnice Muna Duzdarová včera sdělila agentuře APA, že podle zjištění úřadů pobíralo peníze za zakázaných zahraničních zdrojů ze zakázaných zahraničních zdrojů až 60 imámů. Tato zjištění byla předána ministerstvům vnitra a financí, která budou vést další vyšetřování. Prozatím nebylo uvedeno konkrétně, které mešity porušují zákony. Jak ovšem Kronen Zeitung připomíná, z kraje letošního roku obviňoval poslanec Petr Pilc z nekalosti zejména mešity provozované turecko-islámskou organizací ATIB. Duzdarová se nyní dle svých slov bude dotazovat ministerstva vnitra na to, jestli mají všichni dotčení imámové oprávnění k pobytu v zemi. Státní tajemnice dále požaduje pro svůj úřad Kulturzamt vyšší pravomoce a více zaměstnanců, aby mohla být v odhalování nezákonného financování mešit úspěšnější. Takže takto jsou tolerovány mešity a kázání v nich, které tak akorát vede lidi k násilí a nenávisti, k hostitelské kultuře. No a tak toto dopadá. Článek, který si přečteme, vyšel dnes na Parlamentních listech a má titulek Studentka šla v Marseille doprovodit sestřenici na nádraží, Tunisan je s výkřiky Aláhu Akbar zavraždil obě. Úřady se teď hádají, kdo za to může. Islámský terorista původem z Tuniska zavraždil v neděli dvě mladé dívky u železničního nádraží Saint-Charles v Marseille. Ironií osudu je, že policie muže propustila o den dříve před útokem. Soud neodpověděl na žádost policie o uvalení vazby. O příběhu zavražděných sestřenic píše server Reflex. Sestřenici Lauru a Morén zabil islámský útočník na lavičce před nádražím, kde čekali na Laurin vlak. Tím měla odjet do Lyonu, kde bydlela na předměstí Rillière-la-Pape. Laura v Marseille oslavila své blížící se 21. narozeniny. K dívkám se mladý muž Ahmed H. podle serveru přiřítil s výkřikem Aláhu Akbar. Jednu z dívek nejprve bodl nožem dlouhým 20 cm a odešel. Pak se vrátil a usmrtil i druhou dívku. Teroristu následně zastřelila policie. Jak ukazují záběry z kamer, dorazil k nádraží ve 13.32 a o 7 minut později vraždil. Obě dívky studovaly zdravotnictví. Laura zdravotní školu, Morén medicínu na univerzitě. Laura se podle všeho toužila stát zdravotní sestrou, v současné době pomáhala s péčí o malé děti. Morén podle rektorky univerzity Yvonne Berlandové byla brilantní studentkou. K vraždě se následně přihlásil Islámský stát. K činu však možná vůbec nemuselo dojít. Minulý pátek byl totiž Ahmed H. zatčen za krádež, u sebe neměl v té chvíli žádné doklady. Policii tvrdil, že je mu 29 let a narodil se ve městě Bizerta na severu Tuniska. Jiné zdroje zmiňují, že se Ahmed prokázal tuniským pasem. O den později i přes pochybnosti policie byl však Ahmed propuštěn, neboť příslušná prokuratura na něj neuvalila vazbu. Druhý den pak došlo k vraždě v Marseille. A další článek je rovněž z Parlamentních listů ze včerejška. Titulek článku zní Vím o Němcích, co se stěhují sem, svědčí podnikatel a cestovatel z jihu Čech. Říkají, muslimové nás mají za to nejhorší, pořád mají děti, do Čech přijdou za jednu generaci také. Je to rozhovor a první otázkou redakce je tato. Díky svému podnikání jezdíte vlastně po celém světě. Jak vidíte takzvanou migrační krizi? Já si myslím, že neexistuje žádná migrační krize. Nazval bych to invazí, protože to, co se děje v současné době v Evropě, je invaze islámu. Jsou mi ale trošku tajemstvím zdroje a důvody. Pochopitelně bylo muslimské jaro, což je falešný název, neboť to ve skutečnosti byl začátek doby temna. Alespoň podle mne. Takže nevíme, nebo alespoň já osobně nevím, jestli je zdrojem té invaze jeden člověk, to znamená Soros, nebo jestli jsou zdrojem Spojené státy, nebo nějaký zvláštní konglomerát. Ale znovu říkám, že nejde o migrační vlnu, ale o invazi. Existuje pouze invaze do Evropy, a to těch nejradikálnějších muslimů. Navštívil jsem několik zemí, kde žijí muslimové. Tanzánii, Indonésii nebo Indii a neměl jsem s muslimy žádné problémy. Dost mě zarazilo, co arabští muslimové v Evropě předvádějí. Další otázka. Je známé, že po revoluci si v České republice začali kupovat nemovitosti lidé ze západu, a to jak na víkendové pobyty, tak na důchody. Vy jste se mi ale zmínil, že díky svému podnikání, které kromě provozování krokodýlí zoo v Protivíně obsahuje i zemědělskou činnost, se při nákupu pozemků setkáváte i s investory do pozemků ze zahraničí a máte informace o tom, že některé lidi z Německa dnes k těmto investicím vede něco jiného. Ano, dříve tady nakupovali pozemky a domy Rakušané, Němci a Nizozemci za účelem, aby měli druhé rekreační bydlení nebo, jak říkáte, bydlení na důchod. To byla celkem standardní záležitost. Teď ale máme první signály a první případy, kdy tady kupují pozemky na budování rodinných sídel lidé, kteří jsou ještě v produktivním věku. Mají vybudované kariéry v Německu a chtějí sem trvale přesídlit právě z důvodu invaze muslimů do jejich rodných měst a vesnic, alespoň podle jejich slov. Já na vlastní kůži situaci v Německu neznám, já tam vždy jen projedu a vidím spoustu muslimů na ulicích. A o čem tedy tito lidé, kteří sem podle vašich informací chtějí vlastně uniknout, mluví, jak situaci v Německu popisují? Podle jejich slov se povedlo paní Merklové vlnu muslimů rozvést plošně po celé zemi, takže jsou i v nejmenších vesnicích a tam jsou nejvíc viditelní. Oni se podle slov těchto lidí, se kterými jsem mluvil, neučí německy, nemají sebemenší snahu nějakým způsobem zapadnout do současné populace, do té komunity, která vychází z křesťanských tradic. Naopak zachovávají si své zvyky, s nikým nekomunikují. A hlavně, a to vidí ti současní obyvatelé jako nejhorší, stále plodí děti. Jejich ženy jsou neustále těhotné. Co jsem slyšel, tak v některých městečkách už tvoří v porodnicích muslimská jména u dětí 50%. Takže když si to člověk úplně jednoduše spočítá, tak se může stát, že za takových 18 let budou místa v Německu, kde bude převážná většina muslimských voličů. A ten vývoj je na snadě, jak to bude vypadat potom. A všechno to je tedy důvod, proč tito lidé z Německa se rozhodli vlastně opustit své domovy a odejít do Čech? Ano, oni tady hledají útočiště, ale musím říct, že když jsem s nimi mluvil, tak úplně optimisticky to nevidí, ani co se týká České republiky, protože jsme přece jenom s Německem ekonomicky propojení, ale oni říkají, že tady se toto všechno bude dít alespoň o generaci později. A kde podle vašich informací lidé ze západu, jak říkáte, útočiště v České republice konkrétně hledají? Vím v současné době pozitivně o třech domech jen na Českokrumlovsku, které se stavějí za účelem přesídlení z důvodu muslimské invaze do Německa. A jak si podle vás Evropa poradí s touto invazí? Poradí si vůbec? Myslím si, že jestli si má poradit, tak to musí být ve velice krátké době. Já nechápu třeba jednu věc, že sem přijede předseda Evropské komise, což je podle mého názoru státní úředník, a sprdne náš parlament, jak to, že si tady nepřijímáme muslimy. Já si myslím, že se jim nemáme co zpovídat. A potom jsem byl také konsternovaný z jeho televizního vystoupení, kdy vlastně řekl, musíme si zvyknout, že v Evropě už ta bezpečnostní situace nebude taková, jaká byla. Tak ten státní úředník nám vlastně říká, že odvedl špatně svou práci a ještě mentoruje náš parlament. To je přece na hlavu postavené. Já jako podnikatel, když odvedu špatně svou práci, tak zkrachuji. Mám za to prostě zodpovědnost a on tu zodpovědnost de facto necítí. A to je velký problém Evropy, že tady vznikla vlastně aristokracie úředníků, že nám dnes nevládnou obvyklé elity, podnikatelé, ekonomicky aktivní lidé nebo lidé s morální autoritou, prostě klasická demokratická síla. Myslím si, že se zde demokracie změnila ve vládu úředníků, kteří žijí ve svých kancelářích a svých satelitních obydlích. Nepřijdou do styku s problémy běžného člověka a vlastně celý ten systém je pokřivený. Takže Evropa se musí vzpamatovat, musí si udělat hlavně pořádek sama v sobě. To znamená se svými vládami, svými úředníky. Nastavit demokratický systém, který bude prostě jasně odpovědný. A nemůže se stát, abychom slavili Vánoce tak, že když přijedeme na Václavské náměstí, první, koho potkáme, nejsou lidé s vánoční náladou, ale policisté se samopaly. To před 2 lety nebylo. Dnes vánoční trhy začnou tím, že přijedou ozbrojenci a postaví betonové zátarasy, aby tam nevěl nákladák s někým, kdo chce zabít lidi. Tak kde to jsme? Nevím, kolik ještě těch signálů musí být, aby se lidé probudili, aby Evropa zůstala v nějakém takovém solidním stylu, na který jsme byli zvyklí, aby zůstal nějaký standard bezpečnosti, pohodlí života, který jsme si pracně budovali po generace. A co byste vzkázal Angele Merkelové? A jak si vůbec vysvětlujete to, že i přesto, že ji mnozí lidé označují za jednoho z hlavních viníků toho, že do Evropy proudí tolik migrantů, má v Německu stále tak velkou podporu? Ostatně opět vyhrála volby. Já bych vzkázal Angele Merkelové, aby si představila, že má vlastní děti a ty budou žít v takové zemi, kterou pro ně buduje. A nemyslím si, že by se jí líbilo, že její vnučka nebo pravnučka by měla chodit zahalená 2 kroky za mužem a manžel bude mít právo ji bít. To, že byla ve volbách opět zvolena, si vykládám mimo jiné tím, že v Německu mají lidé větší důvěru ve sdělovací prostředky a ty jsou pod velkým vlivem neomarxistů. My se zkušeností z komunismu přece jenom máme stále ještě pochyby, zda to, co nám předkládají většinová média, nemusí být vždy pravda. V zemích bývalého východního Německa, kde mají lidé obdobnou zkušenost jako my, již tak úspěšná Merkelová nebyla. Řadě lidí je v poslední době Evropská unie trnem v oku. Angela Merkelová ale před časem prohlásila, že EU je překrásný projekt, je největším mírovým projektem na světě. Co si o tom myslíte? Já osobně považuji za neštěstí, že jsou v čele těch států, které jsou dominantní v Evropě, to znamená v Německu a ve Francii, lidé, kteří jsou svým způsobem postižení. Když si vezmu paní Merkelovou, to je podle mého názoru nemocná paní, a pan Macron ve Francii také. V důsledku jejich postižení nemají vlastní děti, což je hodně ovlivňuje. Oběma dvěma schází přirozená zpětná vazba v jejich vlastní činnosti. že co k tomu řeknou moje děti, co jsem vytvořil, a základní lidská odpovědnost, že ve světě, který tvoříme nebo spolu vytváříme, budou naši potomci žít. Možná se může zdát někomu můj pohled dost drsný, ale je to tak. Zdravý člověk myslí na budoucnost svých dětí. Merklová s Macronem to mají, alespoň podle mého názoru, postavené jinak. Zjevně tak, že po nás potopa. A jestli je tento projekt mírový, to si nemyslím. Válčí se všude možně v okolí Evropy a válčí se dnes občas i v ulicích Evropy. To, co jsem viděl v televizi ohledně katalánského referenda, byla malá občanská válka. V dobách míru je tohle nepředstavitelné. A konkrétně Evropskou unii tedy vidíte jak? Evropská unie je evropský projekt užší skupiny ekonomicky silných zemí. Já to beru tak, že Evropská unie, sjednocení Evropy, byl tady především nákup trhu. EU má pochopitelně i některé světlé konsekvence stran dočasného přílivu evropských dotací, ale ty jsou z naší strany kompenzovány tím, že Evropská unie u nás zlikvidovala zemědělství a nakoupila do svého vlastnictví, nebo spíš do vlastnictví jejich západních nadobčanů, ziskové podniky a vyvádí zisky ven k sobě. Zpětně nám dováží například své dotované zemědělské výrobky a naši stateční politici bojují alespoň za to, aby ty výrobky byly stejné kvality jako v Německu a v jiných zemích. To znamená, že oni nás neberou vážně, oni nás berou jako občany druhé kategorie. Vstup do Evropské unie byla de facto naše sametová kolonizace. Prostě Evropská unie má špatný základ, předstírané a tudíž falešné rovnosti mezi státy a občany s různou historií a s různou ekonomickou silou. Tak to byl rozhovor Parlamentních listů s panem Miroslavem Procházkou, který je majitelem krokodýlí zoo v Protivíně a cestuje často do Německa a vůbec po světě a který má informace o tom, že Němci si začínají u nás stavět sídla, protože sem chtějí přesídlit kvůli invazi muslimů. A na závěr ještě nejnovější informace ke kauze lithium. Článek vyšel asi před hodinou na Parlamentních listech a má titulek Nehorázná arogance moci, zvrhlost, korupce sociální demokracie a krádež horší než OKD. Proti své straně postavilo se i několik poslanců za ČSSD a podpoří mimořádnou schůzi k lithiu. Já ten článek nebudu číst celý, protože spoustu informací, které jsou zde uvedené, již víme a známe, ale podíváme se na to, jak zde píší Parlamentní listy, se dotázali politiků, kromě KSČM a SPD, co si o kroku Ministerstva průmyslu a obchodu myslí, zda tento krok podporují a zda případně podpoří svolání mimořádné schůze poslanecké sněmovny. Politici ANO svolání schůze většinou podporují. Schůzi ale podpoří i několik členů poslaneckého klubu ČSSD. Diví se, proč bylo memorandum podepsáno 14 dnů před volbami, neprojednáno ve vládě a v poslanecké sněmovně. Hovoří o tom, že něco smrdí. Z KDU ČSL se z poslanců a vedení strany nevyjádřil nikdo. Jasné slovo nedal ani nikdo z ODS a TOP 09. Vypadá to, že v ČSSD chtějí ještě rychle schrábnout peníze do stranické kasy. Andrej Babiš Parlamentní listy informoval, že mimořádnou schůzi podpoří. Jednání ministra průmyslu označil za krádež za bílého dne. A dál tady jsou ještě podrobnosti k tomu, co řekl. To číst nebudeme. Neznajíc smlouvu, nemohu se k tomu vyjadřovat, reagoval čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg. Tak to asi jsme nemohli nic jiného čekat. Pokud chce KSČM svolat mimořádnou schůzi, je to její věc. Podepsání memoranda je v kompetenci exekutivy, tedy vlády. A také memorandum není smlouva. Podle mého názoru by těžbu lithia měla zajišťovat státní firma, ovšem pokud má k tomu technologické možnosti. Pokud ne, tak by mělo být vypsáno výběrové řízení s tím, že kontrolu nad vlastní těžbou by zajišťoval stát, domnívá se místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Antonín Seďa. A dál jsou zde názory dalších poslanců, z nichž většina vyjadřuje podporu té mimořádné schůzi, podivuje se nad tím, proč něco takového jako toto memorandum bylo podepsáno 17 dní, nebo kolik to bylo před volbami. A ještě vám přečtu vyjádření Zdeňka Soukupa z ANO. Uran, Matony, Becherovka, Lithium. Svolání mimořádné schůze sněmovny podpořím. Zastupuji voliče z Karlovarského kraje. Tady máme hořkou zkušenost. Na našem území v Jáchymově se těžil uran. Velký bratr Sovětský svaz téměř vydrancoval zásoby. Co jsme z toho měli? Nic. Podobnou zkušenost máme z privatizace Matonky. Tehdejší vládní pohůnci šli italské firmě tak na ruku, že od lukrativní stáčírny oddělili lázně. Příběh chátrání nádherného lázeňského komplexu je všeobecně známý. Italové plní do lahví drahocenou vodu, bohatnou, a region je na tom tak, že nemá kdo sponzorovat kulturu a sport. V Karlových Varech zanikla stálá divadelní scéna, slavný Karlovarský symfonický orchestr se z úctyhodného tělesa stal komorním seskupením. Na nedostatek peněz schází na úbytě i někdejší mistr hokejové extraligy Energie Karlovy Vary a do třetice z někdejšího v uvozovkách 13. pramene Karlovarské Becherovky se po prodeji zahraničnímu partnerovi stala v Evropě druhořadá značka. Karlovaráci nikdy nezapomenou, jakou roli v tom sehrál pan Schwanzenberg. Z celého toho bohatství patří dnes Karlovarskému kraji poslední příčky v úrovni vzdělanosti, ve výši průměrné mzdy a v dalších ukazatelích. A čerte, tu máš kropáč. Lithium se zase nalézá hlavně na Karlovarsku. Příběhy s uranem, minerální vodou a dalšími zdroji už se nesmí opakovat, upozornil poslanec ANO Zdeněk Soukup. Tak vážení přátelé, já doufám, že kauza lithium nakonec dopadne dobře pro nás, pro všechny, pro občany této země a samozřejmě tím pádem i pro Karlovarský kraj. Děkuji vám za pozornost, za to, že jste opět sledovali Letem světem internetem. No a přeji vám hezký večer s pořadem Studia Beta pana Vladimíra Kapala a pana VK, který je znám pod názvem Hovory s VK a na který se jistě již velice těšíte. Mějte se moc hezky a příští týden se s vámi těším opět naslyšenou.
Promiňte, v erotice a nebo v politice, v médiích řádí korektní práce.